Yohana angwan agenge agoi tiptem ak angwan. Domi yo kukas farisaek kule kimi Yesu koyume angopotisene biko chechang kubir Yohana. Kupoyit man manepatisan Yesu chi ndene kirubik chi chekipotisenisie. Yukakas Yesu kule kakonget farisaek ngaleja. Kungete yutea angutakigei kalilaya. Ndene ki agoi komut koretab Samaria. Kumi Samaria kupa agoi gringet age nyekilegite Sigar. Yekilegite mbarana kikochine Yakobo werinyi Yosef. Kimi ripketab Yakobo yoto. Kuyite Yesu ripkono kikikurikta asista taman agaeng. Kuobur mwen kuyu kikikuchas. Yoto kuchokorket age nyebo Samaria. Kumwachi Yesu korkono kule. Kono bego aye. Kikikupa rubiki bakwal amig am kringono. Kimwachi Yesu korkono kule. Ayoku ani chepsamoria yin. Yoku inying yuta yin. So, yimuche ktos kula ne aramung bei. Kimwai korkono kunyoto kuyu. Kimakasindos yutaek ak Samariek. Walgi Yesu kule. Ndo kengete kie konuye yin. Angingete chi nye soming bei, ndoke mwachine kukoneng pekab sabondo. Umwachi korkono Yesu kule. Mokor yondet, ireme ne beko. Ame bonde terekiet, ndo subak, kwa iripket, kunyi, inyorchine ano inying pechoto po sabondo. Kikone kuko achek Yakobo ripkoni, angiye ine pekab ripkoni ak logokki. Kupondakei porobokki, akoi ako imeche inying yaigei le pire Yakobo chichoto. Walji Yesu kule, ame malalda supak chi agatugul nye ye pekab ripkoni. Ndo nyo kaya peko che akochine ani makoi. Kwam nyo malalda supak. Maku kosune chitap pekab sabon ako koi. Makuamji korkono Yesu kule. Mokor yondet, angikwano pechoto, leye, sama ama malalda supak, ama chara mabey. Kumwachi Yesu kukule, wegur sandengung, ango kwanda gei agoyu. Walji korkono Yesu kule, mabonde anisanya, kumwachi Yesu kule, man, mebonde sanya, kikuwa muti murenik mutu ama sandengung mbo chichoto, obonda gei. Kunyi man kie kemwai. Yoto kumwachi korkono Yesu kule. Nde iyo kuwargoyo. Ki kutungine mbo kuko. Lagamani am so utok. Am akwek yutayek. Kule ole yamat ke tekinagei. Ke tekine yeyin. Ku Yerusalem. Kemwachi Yesu kule. Kas kiyai mwe magutiet nyi kule. Pesiet nye magoi kukutungi. Piko baba yeyin amlagamani ndogu Yerusalem. Akutungine okwek Samariek kie mongete. Ndo achek kingete kie kie kutungine. Kuyu bunune karamatet yutahek. Ndene magit pasyet angwogu yit mbokkany. Pasyet nye magukutungi piko baba amtamimiriet. Manda piko che soy kunyoto che maje baba yeyin ku tamimiriet kunyo. Mojok tuos ikutungine amtamirmiriet ak manda.